Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e martë 17 maj 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtari i lartë evropian Johannes Hahn në Prishtinë vlersoi se është i rëndësishëm ekzistimi më së asëm ndërmjet të BE-s dhe Kosovës. Në Kosovë po bën përpjekje për reintegrimin e personave të dënuar për pjesëmarrjen e luftrat të jashtme. Stacioni ndërkombëtar i gjithësisë ka kryer 100.000 rrotullime rreth tokës. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Grupi militant të Shteti Islamik ka humbur 45% të territorit që dikur e kishte nën kontroll në Irak, ndërsa në Siri ka humbur afro 20% të territorit, ka thënë mbrëmvon në zëdhënësi Pentagonit të Peter Cook. Forcat e Shteteve të Bashkuara dhe Irakut vazhdimisht kanë theksuar se si grupi ekstremist të Shteti Islamik është tërhequr gjatë javëve të fundit, megjithëse pjesëtarët e tij kanë ndërmarrë sulme vdekje prurëse kundër caqeve civile në Bagdad dhe në vendbanimet e tjera. Ushtria e Shteteve të Bashkuara thotë se Shteti Islamik po ashtu ka humbur sasi të rëndësishme të parave të gatshme dhe të rezervave të naftës, të cilat vazhdimisht ishin në shënjestër të sulmeve ajrore amerikane. Para fillimit të këtij viti, Shteti Islamik e ka humbur kontrollin në qytetet e Ramadi dhe Hit, ndërsa e ka mbajtur kontrollin në Fallujah dhe Mosul, që është qyteti i dytë më i madh në Irak. Gjatë vitit 2014, grupi ekstremist të Shteti Islamik krijoi përfitime fillestare të shpejta duke okupuar territore të mëdha në Irak dhe Siri. Diplomatët e lartë nga Shtetet e Bashkuara, Rusia dhe Lindja e Mesme sot takohen përsëri në Vjenë në përpjekje për ripërtritjen e bisedimeve paqësore për Sirinë. Sekretari amerikan i Shtetit John Kerry dhe ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov, që do ta bashkëkryesojnë në mbledhjen, u takuan mbrëmë për ta përcaktuar rendin e ditës. Megjithatë, konsiderohet se ka shpresa të vogla për zgjidhje politike, duke krijuar një qeveri tranzicioni dhe për të lëvizur ka zgjedhjet. Zyrtarët amerikanë thonë se zoti Kerry ende insiston që presidenti Sirisë Bashar al-Assad duhet të tërhiqet. Zyrtari lartë amerikanë ka caktuar afatin deri më 1 gusht për arritje të marrëveshjes për një periudhë tranzitore politike. Presidenti Francës François Hollande thot se konferenca ndërkombëtare që synon në ripërtritjen e bisedimeve paqësore izraelito-palestineze është shtyrë. Zoti Hollande tha sot se samiti paraprak për 30 maj do të shtyhet për më vonë këtë verë, pasi sekretari amerikan i Shtetit John Kerry nuk mund të marrë pjesë në muajin maj. Ky njoftim u bë një ditë pasi ministri i jashtëm franceze Jean-Marc Ayrault tha se samiti në Paris, në të cilin do të merrnin pjesë zyrtarët nga afro 20 vende, por jo izraelitët dhe palestinezët, do të organizohet për kundër kundërshtimeve të fuqishme të Izraelit. Para dy ditësh, zoti Netanyahu tha se negociatat e direkte pa parakushte janë mënyra më e mirë për arritjen e marrëveshjes finale për paqe ndërmjet izraelitëve dhe palestinezëve. Rundi i fundit i bisedimeve paqësore izraelito-palestineze me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara dështoi në vitin 2014. Stacioni ndërkombëtar i gjithësisë i ka kryer 100.000 orbitime rreth tokës pas 17 vitesh në kozmos, kanë thënë mbrëmës zyrtarët. Duke qarkulluar rreth tokës për 100.000 herë, ky stacion ka udhëtuar 4.6 miliarde kilometra, që praktikisht është distanca ndërmjet tokës dhe Neptunit, ka thënë Agjencia Amerikane e Gjithësisë NASA. Aktualisht në këtë stacion punojnë 6 astronautë, 3 rusë, 2 amerikanë dhe 1 britanik. Një udhëtim rreth tokës kryhet për 1 orë e gjysmë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje, Komisionari për Politikë të Fqinësisë Evropiane dhe Negociata për Zgjerim, Johannes Hahn, ka vlerësuar se është shumë rëndësishme që ekziston marrëveshja për stabilizim asocim e Bashkimit Evropian me Kosovën. Këto komente ai ka bërë sot në Prishtinë në konferencën për MSA-n. Kronike Luljeta Krasniqit.
Komisioneri për Politikë Evropiane të Fqinjësisë dhe Negociata për Zgjerim Johannes Hahn po qëndron sot në Prishtinë, me çrast po zhvillon takime me udhëhecit më të lartë të institucioneve të Kosovës. Po ashtu Han ka marrë pjesë edhe në konferencën e nivelit të lartë për marrëveshjen e stabilizim asocimit në mes të Bashkimit Evropian dhe Kosovës, ku është diskutuar mbi stimulimin e ekonomisë, zhvillimin dhe krijimin e vendeve të punës. Aty Han ka theksuar se MSA është moment historik për marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Institucionet e fuqishme dhe efikase janë shumë të rëndësishme për implementimin e suksesshëm të marrëveshjes së stabilizim asocimit. MSA paraqet një kontratë që lidh Kosovën me BE-n. Është shumë e rëndësishme që e kemi këtë marrëveshje, pasi që krijon zhvillim ekonomik, ka deklaruar Han në konferencën për MSA në Prishtinë. Ai ka potencuar se Kosova tashmë po lëviz drejt zonave të lira tregtare. MSA ka shtuar Han është mundësi shumë e madhe për gjenerimin e mira vendeve të punës. Ndryshe, zyrtari i lartë evropian kishte edhe një mesazh për institucionet vendore, në veçanti për qeverinë, duke kërkuar që të punohet më shumë në forcimin e shtetit ligjor. Në veçanti, ai ka kërkuar luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Ndërkohë, presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka deklaruar se marrëveshja e stabilizim asocimit paraqet mundësi për zhvillim ekonomik të vendit dhe krijim të vendeve të reja të punës. Sipas presidentit Thaçi, me punën e institucioneve do të rritet besimi i qytetarëve tek shteti. Presidenti i Kosovës sërish ka përmendur angazhimin e tij për ndryshime në kodin penal për t'u pamundësuar njerëzve me akt akuza të jenë pjesë e institucioneve apo edhe listave zgjedhore. Ndërkaq kryeministri i Kosovës Isa Mustafa e ka cilësuar në shkrimin dhe fillimin e zbatimit të marrëveshjes së stabilizim asocimit si një hap vendimtar për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian.
Kjo marrëveshje është pjesë shumë e rëndësishme e rrugës Kosovës drejt Bashkimit Evropian dhe ofron mundësi për reforma gjithëpërfshirëse në gjithë sektorët. Prospektet e integrimit evropian janë treguar shtytës themelor dhe thelbësor për reformat për vendet që tani më janë antarësuar dhe vendet që aspirojnë të antarësohen Bashkimin Evropian. Republika e Kosovës e ka konfirmuar dhe është e palkundur në konsensusin e saj shoqëror dhe politik drejt integrimit në familjen e madhe evropiane, duke u zotuar në përmbushjen e gjitha detyrimeve dhe reformave që janë domosdoshme për të.
Në orët e pasdites, ndërkaq do të diskutohet me temën mbështetja në zbatimin e MSA-s, reforma ekonomike, tregtia dhe investimet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë po bën përpjekje që personat e dënuar për shkak të pjesëmarrjes në luftrat e jashtme të mund të rehabilitohen dhe të riintegrohen. Në gjykatën themelore në Prishtinë konsiderojnë se dënimet të shqiptuara deri tash nuk do të paraqesin pengesë për risocializim të këtyre personave. Kronike Arton Konushevcit.
Edon Miftari, këshilltar për siguri i kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, njëherë është koordinator i strategjisë nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpijen e terrorizëm, thot për Radio Evropa e Lirë se për zbatimin e strategjisë do të angazhohen njerëz adekuat.
Programet e rehabilitimit dhe integrimit të personave do të trajtojnë ta persona dhe familjarët e tyre, pavarësisht masës dënimit të cilë ka shqiptuar gjykata. Natyrisht që kjo nuk kupton që me dikën do duhet punë më shumë, me dikën do duhet punë më pak, do duhen incentiva masat ndryshme që do të miren qof nga komuniteti, qof nga institucionet e Kosovës, nuk është punë e lehtë, po mund të them që për shkak se numrat janë relativisht vogël të këtyre personave në Kosovë, do të jetë ndoshta pak më lehtë për neve që ti trajtojmë këto raste.
Përfaqësues të organizatave u qeveritare që merren me çështjet e sigurisë konsiderojnë se dënimet të cilat janë duke i shqiptuar gjykatat për personat që kanë qenë në luftrat e huaja mund të mos ndihmojnë gjithmonë në risocializimin e atyre personave. Skënder Përteshi, analist nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se dënimet e rënda mund të jenë lehtësuese apo edhe penguese për rastet e caktuara.
Gjykata në vendimin final që jep është mirë të marrë për bazë edhe aktivitetet e ish lojtarëve tuaj që janë mendu, mirë po edhe ato që këta po bojnë nëse morën pjesë aktivisht për sytë në reintegrimit dhe radikalizmit edhe në vetësimin e shtarëve tjerë që morën pjesë luftat sërisë të tjera. Është mirë të ketë iniciativa për këta persona, është mirë që para vanit vendimit final gjykata apo kuria do thotë të marrin për bazë edhe këto prova. Nuk kam njëri që i kanë marrë për bazë, më mendoj.
Kryetari i gjykatës themelore në Prishtinë Hamdi Ibrahimi konsideron se gjykata nuk është duke dhënë dënime maksimale për personat e cilët kanë qenë të përfshirë në luftrat e huaja në Siri dhe Irak. Ibrahimi thotë se dënimet e shqiptuara deri më tash nuk do të jenë pengesë për risocializimin e atyre personave.
Ne kemi një çështje, nëse mund ta përdorim fjalën konstruktive në këtë rast, se nuk kjo gjykat nuk është duke shkuar në kahje në shqiptimeve dënimeve maksimale, por në rastet kur kemi pranim fajësisë, në rastet kur gjyqtarët e shohin se vetë procedura penale ka arritë qëllimin e procedimit të çështjes, atëherë unë jam dijenisë gjyqtarët gjithëherë kanë një konsiderat.
Autoritetet në Kosovë tashmë me ndihmën e Shteteve të Bashkuara kanë filluar të punojnë në zhvillimin e strategjisë për rehabilitimin dhe riintegrimin e personave të cilët kanë marrë pjesë në konfliktet e huaja ose të cilët janë gjykuar për këtë çështje. Kryetari i gjykatës themelore Hamdi Ibrahimi tha për Radio Evropa e Lirë se ekipi veçantë është duke punuar dhe që janë bërë tashmë hapat e parë dhe siç tha ai, strategjia do të ndihmojë në riintegrimin e këtyre individëve apo edhe të familjeve të tyre.
Dhe ne do të bëjmë një veprim shumë domethënës konkret që në rehabilitimin e këtyre personave, sepse qëllimi i gjykatës sigurisht se nuk është vetëm dënimi dhe vendosja prapa grillave, por qëllimi është që këta persona të rehabilitohen, qëllimi është sidomos që këta të reintegrohen dhe të jenë pjesë e shëndoshës e shoqërisë kosovare.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Duket se ndërtimi termocentralit Kosova e Re nuk do të filloj asë gjatë këti viti. Në anën tjetër, duke u shprehur për këtë çështje, përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë dhe njohës të çështjeve energjetike e vlerësojnë të pakuptim të zvarritjen e realizimit të këtij projekti. Madje, ata shprehin dyshime se zvarritja po bëhet me qëllim. Kronike Nadije Ahmetit.
Ministri i Zhvillimit Ekonomik Blerand Savileci ditë më parë ka treguar angazhimin e autoriteteve vendore dhe ndërkombëtare për e realizimin e projektit, por ka lënë të kuptohet se gjasat për fillimin e ndërtimit gjatë këtij viti janë të vogla. Me investitorin amerikan jemi në përmbyllje të fazës së marrëveshjeve komerciale dhe presim që nga fundi qershorit edhe fillimi korrikut të vazhdojmë me fazën tjetër që do të jetë pakuja të ndërruese për ndërtimin e termocentralit. Nëse nuk kemi pengesa, një vitin nga tash do të nisë puna e vërtet njërit nga investimet më të mëdha në të gjithë sektorët, ka thënë Stavileci. Ofertuesi i përgjedhur për ndërtimin e këtij termocentrali është kompania Kontur Global me selinë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile nuk i kanë kursyer kritikat e gjatë gjithë procesit edhe projektimit, si dhe kanë ngritur si shqetësim mungesën e transparencës nga autoritetet kompetente. Kushtrim Puka nga Konsorciumi Kosovar i Shoqërisë për Energji, KOSID, duke quajtur të pakuptim të zvarritjen e fillimit të ndërtimit, për Radio Evropa e Lirë ka thënë se procesi si i tillë është përcjell me shumë parregullsi.
Derisa ka mos transparencë dhe na nuk kemi kontratë, nuk e dim çka është nënshkruan, çfarë terma, çfarë afate, ne edhe nuk e dim tash se kush çfarë ka përgjegjësi konkretisht.
Por njohës të proceseve energjetike në Kosovë dyshojnë se zvarritja për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re po bëhet me qëllim. Hamdi Malushaj, drejtor në kompaninë Evro Energy, kompani kjo që merret me analiza dhe studimet e çështjeve energjetike në tregun e Kosovës dhe Gjermanisë, për Radio Evropa e Lirë këtë zvarritje quan sabotim të zhvillimit të sektorit energjetik në Kosovë.
Unë e shoh më shumë si lobit e ndryshëm edhe bllokimi i procesit që Kosovat mos mund të prodhon energji, pasi që ekziston si strategji Kosova e treta në Evropë për tasin e limitit që ka edhe mundësin për me ndiku në tregun energji.
Kushtrim Puka ndërka shprejt se KOSID konsideron se Kosova nuk ka nevoj për një termocentral të til, pasi ekzistojnë alternativa tjera të furnizimit me energji elektrike. Ndryshe në vitin 2005 kanë filluar përgatitjet për ndërtimin e këtij termocentrali me kapacitet gjenerues 500 MW. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Me mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Zyrtari i lartë evropian Johannes Hahn në Prishtinë vlersoi se është i rëndësishëm ekzistimi MSA-s ndërmjet të BE-s dhe Kosovës. Në Kosovë po bëhen përpjekje për riintegrimin e personave të dënuar për pjesëmarrje në luftrat e jashtme. Stacioni ndërkombëtar i gjithësisë ka kryer 102.000 rrotullime rreth tokës. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.